Gis la dudek oka de marto en Varsovio estas vizitebla ĉe krakovske przedmieście strato tuj proksime al la kastela placo subĉiela panel ekspozicio dediĉita al la sciencistino universaltempa Maria Skłodowska-Curie. Nun jare pasas la centjariĝo post kiam ŝi ricevis la titolon de honora patrono de Varsovio, kaj la naŭdekjariĝo de ŝia morto. La ekspozicio pretigita de la Muzeo de Maria Skłodowska-Curie per 12 paneloj prezentas ŝian infanaĝon, junulinan periodon kaj la periodon de la maturiĝado, la elmigrotempon, studo tempon krome ŝiajn esplor laborojn pri la radiado, la historion de la malkovro de polonio kaj radiumo, du Nobel-premiojn, ŝian engaĝiĝon en la edukadon kaj sociajn aktivadojn, kaj realiĝon de ŝiaj revoj en la formo de radiuma instituto en Varsovio. La ekspozicio estas riĉe fotoilustrita. Maria Skłodowska-Curie naskiĝis dum la anekso periodo de Pollando en Varsovio, kie ŝi akiris la bazan edukitecon kaj gvidis siajn unuajn fizikajn, kemiajn esplorojn en la fizika kaj kemia laborejoj ĉe krakovske przedmieście strato. La lokalizo de la ekspozicio en unu el la lokoj ligitaj kun la sciencistino ebligas malkovri Varsovion, en kiu ŝi ellernis inter alie kemi-analizon, sen kiu, laŭ ŝia pli posta konfeso, ŝi ne sukcesus apartigi radiumon. La ekspozicio estis pretigita en la pola kaj angla lingvo-versioj.